Der står her, jeg skal spørge, om I kan høre, hvad jeg siger. Kan I det? Og så står der også, at man skal markere gerne under mødet, hvis du ikke kan høre, og se, der har vi jo en udfordring. Fordi indimellem, så lukker jeg øjnene, når jeg taler, sådan, ikke også? Så derfor så er I nødt til at lyde, som om I får et anafylaktisk chok, eller sådan noget. Fordi så stopper jeg kortvarigt op og siger, Ruben, og så kommer Ruben, og så laver han jer, sådan, ikke også? Fordi han er læge. Så, altså, det er nu, I skal sige, hvis I ikke kan høre mig, fordi jeg stopper ikke, når jeg først er gået i gang, sådan, vel? Og åbner heller ikke øjnene, formentlig. Er vi enige om det? I kan godt høre mig? Ja? Normalt, når jeg til daglig færdes i Jylland, så siger de jo indimellem, at jeg taler lidt for hurtigt. Det bilder mig ikke ind af et problem her. Måske er det min dialekt og accent og sådan noget, for jeg er jo blevet lidt jysk efterhånden, ikke? Yes, lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi vi må samles om dit ord nu. Jesus, du har selv lovet, at hvor to eller tre er forsamlet, der vil du være. Jesus, vi beder dig om, at det må være den erfaring, vi gør os den her formiddag, at du er her, og at du taler til os. At du møder os, ikke der, hvor vi gerne vil være, men der, hvor vi er. At du møder os og giver os af dig selv. Giver os det, som vi trænger til, og det, som vi har brug for. Helligånd, kom og gør din gerning iblandt os den her formiddag. Vi er afhængige af dig. Amen. Se, nu er det jo ikke så tit de sidste mange år, jeg har prædiket i Nansensgade, og derfor så kender jeg ikke sådan jer alle sammen særlig godt. Så derfor nu ved jeg ikke, hvordan I har det med McDonald's, jer som sidder her. Til jer, der over 60 år, kan sige, det er sådan en fastfood-kæde, ikke også? Som jeg godt kan lide at komme på. Men desværre så har jeg giftet mig til, at det ikke sker særlig tit sådan. Men en gang imellem, så hænder det, at min kone, hun har aftenvagt indimellem. Og når det sker, så er det som om, at resten af familien, vi ser vores snit til at tage et kulinarisk frikvarter, kan man vel sige, ikke også? Og støtter de lokale erhvervsdrivende. Og se, når jeg så tager derud, så er det, der sker noget meget mærkeligt med mig, som jeg gerne vil udlevere til jer lige om lidt, som jeg synes meget fint illustrerer, hvad er det, der er på spil i dagens tekst. Fordi når vi tager derud på McDonald's og spiser, så ved jeg jo godt med min forstand, at det her det er ikke særlig sund mad. Og det ved jeg primært, fordi det smager godt, ikke også? Og altså, jeg ved jo godt med min forstand, at det er ikke meget kalorielet mad, jeg nu skal spise. Og hvis man så meget gerne vil marginalt ned i vægt, det kan I ikke se, at der er grund til nu, når jeg står her bag den her, men det er der sådan normalt, ikke også? Når man gerne vil lidt ned i vægt, ikke også? Så er det som om, jeg tænker, at man skal jo heller ikke gå all in, når man er ude på McDonald's. Så derfor så gør jeg altid det, at jeg vælger light sodavand. Det er rigtigt. Jeg vælger light sodavand hver eneste gang, jeg er ude på McDonald's, fordi så er det som om, man kan narre sig selv en lille smule. Så tænker man, jeg har jo ikke gået all in på det her sådan, vel? Jeg har stadigvæk forstanden lidt i behold. Og logisk, så er det jo helt til rotterne. Det er jo helt til rotterne, at man tænker, om hvis jeg drikker light sodavand på McDonald's, så går det nok ikke så meget igen. Men sagen er jo, at man kan vende sig til meget. Og man kan også snyde sig selv. Og man kan også vende sig til synd. Både den tydelige og åbenlyse synd, men også den, som er mere skjult, og den, som er mere from. Vi ved jo godt med vores forstand, at Gud han kan frelse syndere. For det har vi hørt. Det er jo ikke raketvidenskab, jeg bringer til jer fra Jyllands ånd, vel? Det har vi hørt før. Men kan Gud også frelse kristne? Det er i virkeligheden det, som vi skal se lidt på i dag under den her overskrift, som jeg i mangel af sproglig kreativitet har kaldt for nådens geografi. Fordi den her lignelse, som jo i parentes bemærket, som Thomas sagde, er den længste Jesus han fortæller, der har fokus jo en del år været på, at der er faktisk to fortabte synder. Der er ikke kun én, men der er i virkeligheden to. Det er jo ikke mindst ham der Keller fra New York, der har gjort os opmærksom på det. Og det er også den her vinkel, jeg gerne vil lægge på det i dag. Der er to fortabte synder i den her lignelse. Og vi bærer alle sammen kimen til deres fald i os. Vi er ikke immune, os der sidder her over for deres fristelser og over for deres fald. Det har vi ikke på nogen som helst måde. Vi har, ligesom dem Jesus fortalte de her lignelser til, brug for nåden ind i vores liv. Og nogle gange, der er det tydeligt for os, at vi har brug for nåden, fordi vi ligesom den yngste søn lever væk fra nåden. Andre gange, så er det måske knap så tydeligt for os, fordi vi ligesom den ældste bror lever ved siden af nåden. Vi lever ikke væk fra nåden, men vi lever ved siden af nåden. Frem for at leve i den. Og vores livs lange udfordring, det er jo ikke at leve som nogen af de her to. Men ved Guds hjælp at leve lige midt i nåden. Fordi uanset om du lever væk fra nåden, eller om du lever ved siden af nåden, så er resultatet for begge de her tilstande jo det samme. Det fører os til det samme sted. Under Guds dom og under Guds vrede. Men oplevelsen der selv, den vil være vidt forskellig. Oplevelsen undervejs vil være anderledes. Jesus han fortæller jo to korte lignelser, inden vi når til den fortabte søn her i Lukas 15. Først fortæller han om fåret, der bliver væk, fordi tror jeg, får er generelt dumme. Og så fortæller han om en mønt, der bliver væk ved et uheld. Det, som er anderledes i den tredje lignelse her, som jo også handler om det her med at blive væk, det er, at brødrene selv vælger det. Det er ikke, fordi de er dumme. Det er ikke, fordi det er et uheld. Det er, fordi de vælger det selv. Deres leven væk fra nåden, eller deres leven ved siden af noget, skyldes deres egne valg hele vejen igennem. Og evangeliet i teksten til i dag, det er jo, at ingen af de her valg annullerer deres fars kærlighed til dem. Men inden vi når til det, så skal vi først se lidt mere på, hvad vil det sige at leve væk fra nåden. Så skal vi se lidt på, hvad vil det sige at leve ved siden af nåden. Inden vi slutter af med at se lidt på, hvad vil det sige at leve i nåden. Det er dagens menu, så at sige, her i den første time. Så hvad vil det sige at leve væk fra nåden? Ja, når du normalt skal svare på det her spørgsmål, så vil vi tit pege på konkrete handlinger. Så vil vi sige, og oven i købet med bibelsk ret, at det er at leve i modstrid til Guds ord og Guds lov. Det er, når man vælger Gud fra. Når man bevidst tager skridt i ens liv, som man ved bringer dig længere væk fra korset. Når du gør det, tager bevidste skridt i dit liv, der bringer dig længere væk fra korset, så er du på vej væk. Så lever du væk fra nåden, fordi man har kastet sin kærlighed på noget andet end Gud. Fordi man vil finde glæden, meningen, lykken i tilværelsen, alle andre steder end Gud. Og jeg kan godt afsløre, det lykkes ikke. For vi er skabt til at tilhøre Gud. Og derfor vil vores hjerte være uroligt, indtil det finder hvile hos ham, som Augustin siger. Og typisk, og det kan så godt være, at det kun er et jysk fænomen, det her, jeg kommer til at nævne nu. Jeg er jo barn af min samtid, sådan, ikke også? Og min hverdag, og jeg bor i Jylland. Ikke også? Typisk så vil vi også have en uformel rangliste over, hvor alvorligt faldet er. Hvor man sådan tænker sådan, hvad for nogle synder er værst, og hvad for nogle er knap så slemme, ikke også? Hvor man altid siger, utroskab, det er det værste. Utroskab, pyha. Og bagtagelse til gengæld, det er almen accepteret. Men fælles for de her ting, det er jo, uanset om du gør det ene, eller du gør det andet, så er det jo en forsvarende og en insisterende på at leve sit liv væk fra Gud. Og fordi vi er så optaget af synd, primært den vi kan se hos andre, knap så meget den vi kan se og opleve hos os selv, så kan vi godt glemme indimellem, at synd ikke først og fremmest er en handling, men det er brud på en relation. Sådan som lignelsen viser os. For synden, som den yngste begår, det er jo ikke primært, at han øsler sin arv væk, men det er, at han bryder relationen til sin far. Og det gør han oven i købet tydeligt. Det, der er galt her, det er jo, han vil selv. Der er jo ikke nogen i den her by, hvor de boede, hvis vi skal blive i lignelsens univers, som ikke så brudet. De vidste godt, hvad der var sket. Og det er jo lidt pudsigt. For nogle gange, så bliver vores vurdering af syndens alvor i vores liv, den bliver jo bedømt efter, om de andre ved det. Om de andre kender til det. Den synd, som vi holder hemmelig for andre, både i vores menighed, måske endda også for vores familie, for vores ægtefælle, hvis vi har sådan en, den synes vi er alvorlig. Og vi vil skamme os virkelig meget, hvis den blev afsløret. Hvorimod den synd, som de andre godt kender, Den synd, som de andre ikke siger noget til, den vender vi os til, fordi vi i praksis oplever, at den er harmløs. Den gør ikke noget ved os, tror vi. Der sker os ikke noget. Nogen tænker ikke værre om os af den grund. Og derfor så lulles vi jo måske i søvn til at tro, Gud tager det nok heller ikke så alvorligt. Og det betyder, at vi kan godt havne der, hvor vi nedskriver Guds vrede til en stille skuffelse over vores egen uformåen. Og der må vi ikke ende. Vi må ikke ende der, hvor vi bare tror, at synd kan give os noget som helst andet end død og fortabelse. Fordi hvis den erkendelse ikke lever i os, så vil vi aldrig være bange for at indgå i et fast forhold til synd. For så tror vi stadigvæk godt, at vi kan klare det. At der vil være en mulighed for at bryde ud af synden, den dag jeg måtte ønske det. Og til det vil jeg gerne sige følgende, og det er en lille smule makabert, og altså, hvis det er for meget, så må jeg glæde jer over, jeg bor i Jylland og ikke kommer igen sådan, ikke også? Det er jo sådan, ikke også? Et hvert lig på Mount Everest, det var engang et højt motiveret menneske. Et hvert lig på Mount Everest, det var engang et højt motiveret menneske. Men det var ikke nok. For motivation gør det ikke altid alene. Og jeg har tænkt noget over, hvordan jeg bedst kunne illustrere det. Og derfor så bad jeg min kone om at tage en sprøjte med hjem. Hun er læge til daglig, så bad jeg om at tage en sprøjte med hjem. Og I kan bare sige, som det er, det glemte hun. Så nu skal I forestille jer, at jeg står med en sprøjte, sådan en imaginær sprøjte her, ikke også? De fleste af os, vi er ikke skræmt af synet af en sprøjte. Vi kan godt tåle det. De fleste af os kan oven i købet også godt tåle at få et stik. Det er de færreste, der er bange for det. Men hvis der nu er gift i den her sprøjte, så gør motivationen det ikke alene. Hvis du først har fået gift ind i din blodår, så kan selv ikke B.S. Christiansen motivere dig til at gøre noget andet end at dø. Og sagen er jo, at enhver, som har sluttet fred med synden i sit liv, som lever væk fra nåden, sidder og skyder direkte gift ind i sin åndelige blodår. Og det dør man af. Ikke bare en gang imellem, men det dør man altid af. Der er jo noget galt, når vi er havnet der, hvor vi bliver mere bange for at blive opdaget i synd, end for at gøre det. Men man kan vende sig til meget, og det må ikke ske for os. Vi må ikke ende der, hvor vi glemmer eller nedskriver Guds vrede. For når det sker, når vi nedskriver Guds vrede, når vi nedskriver det til en stille skuffelse over vores egen uformåen, så tror vi stadigvæk, vi kan frelse os selv. Hvor vi finder på planer og tror, det er muligt at forsone Gud. Og jeg synes, en af de gamle prædikanter, der har sagt det allerbedst, det er en, der hedder Spurgeon. Sådan en englænder, han sagde sådan her på et tidspunkt, og jeg citerer, hvad? At komme til himlen i egen styrke, svarer til at klatre til månen med et ræb lavet af sand. Det er håbløst, og alligevel prøver vi tit på det. Jeg kunne godt tænke mig at være lige så poetisk som ham, ikke også? Fordi prøv at lægge mærke til, når den yngste søn sidder der hos grisene, efter at have mistet det meste, ja, nogen vil endda sige alt, men det passer ikke. For han har ikke mistet troen på sig selv. Han har ikke mistet troen på, at han stadigvæk kan gøre det godt igen. Og derfor så ligger han planer. I første omgang, så vælger han grisene, frem for at gå direkte hjem. Måske var det for at redde ansigt. Måske var det hans stolthed, der forbød ham at gå hjem med det samme, fordi han så ville indrømme sit nederlag. Og er der noget, mænd hader, så er det at stå ved vores nederlag. Jeg var på mandekonference i går i Vejle, og er der noget, vi hader, så er det nederlag. Vi vil ikke stå ved det. Og derfor, han vil ikke stå ved sit svigt. Og derfor så blev han jo i realiteten længere væk fra faren, end han havde behøvet. Sønnen mente jo med rette, at han ikke fortjente at være sin fars søn mere. Og det er jo nøjagtigt, dem Jesus fortæller lignelsen til, også tænker. De tænker også, ja, det er rigtigt, du har da ikke fortjent at være hans søn. Prøv at se på dit liv. Du har da mistet alt. Du har da øslet det væk. Vi skammer os over dig. Vi synes, du er uværdig. Gå din vej, du lugter. De var overbevist om, at de gjorde det rigtige. Hvis de udstødte ham. Hvis de mindede ham om igen og igen, du har ikke fortjent noget som helst. modsat os andre, fordi vi har jo noget at bryste os af, ikke også? Men hvis vi nu standser op et kort øjeblik og spørger os selv om, tillader at indsætte langsomheden og prøver at tænke lidt efter, hvordan er det, man fortjener sig til at være synd? Hvad vil vi så svare? Jeg ved jo ikke, hvad I vil svare. Men ret hurtigt tror jeg, vi vil nå frem til den konklusion, at man fortjener sig ikke til at være synd. Det er med at være barn, det er noget, man er. Det er ikke noget, man kan blive. Det er ikke noget, man fortjener. Det er noget, man fødes til. At være en kristen, det er ikke, og det vil aldrig være det samme som at starte ved enden af en åndelig karrierestige, og så ellers se, hvor højt man kan komme. For hjem, det er ikke altid kun en destination, det er faktisk også en relation af noget og intet andet. Noget af det, der gør os til Guds børn alene, og der er ikke mere. Som Svend Brinkmann ville sige det, har man jo også godt stødt på herovre, ikke også? Som Svend Brinkmann ville sige det på de sociale medier, tænker jeg, hvordan bliver jeg Guds barn? Punkt 1, alt er noget. Punkt 2, så er der ikke mere. Og derfor, så skal vi ikke lægge redningsplaner for os selv, når Jesus han har frelst os. Sønnen han vil jo gerne afbetale sin gæld. 2 gange i teksten så optræder det her ord fortjene. Fordi Jesus ville understrege, hvor stærk sønnen faktisk troede, det var en mulighed. For da han blev daglejer frem for en slave hos faderen, så skulle han jo have haft en løn, hvis han var blevet der. Så ville han have fået en indtægt, som måske over tid troede, han kunne betale hans vej tilbage i familien, så han kunne frelse sig selv. Men hvis syndens løn er død, og det er det, det står i Romerbrevet, hvordan kan vi så afbetale på den? Det er jo ikke noget, vi kan arbejde os ud af. Jeg er med på, at hvis man spiser sundt og motionerer, så kan man godt udskyde døden måske, udskyde de der livsstilssygdomme, men vi kan ikke snyde døden. Og derfor så trænger vi jo til at give op. Vi trænger til at slippe forestillingen om, at vi kan gøre Gud glad igen ved bare at tage os sammen. Fordi så længe, som vi ønsker at frelse os selv, så lever vi væk fra nåden. Men der findes også mennesker. Måske ikke lige jer i dag, men altså folk, der bor i Herning og andre mærkelige steder i Jylland og sådan, ikke også? Der er ikke på samme måde, ligesom den yngste søn vender ryggen til alt, som ikke bare sætter ild på samtlige broer, han kan finde, sådan, ikke også? Som ikke nødvendigvis lever bevidst væk fra Gud. Hvor man ikke lever væk fra noget, men hvor man heller ikke lever i den, fordi man lever ved siden af den. Hvilket jo naturligvis rejser spørgsmålet om, hvad vil det sige? Hvad vil det sige, og hvad kendetegner den, som lever ved siden af nåden? Og det er jo her, at spørgsmålet bliver aktuelt. Kan Gud omvende en kristen? Ja, eftersom den, som lever både væk fra nåden og ved siden af nåden, ender det samme sted, så vil der selvfølgelig være overlap imellem de her 2 positioner. Det kan ikke undgås. Begge to, de tror på og hylder tanken om fortjeneste. De tror begge på, at deres indstillinger og deres handlinger kan kalde Guds kærlighed frem. Men der er også et særeje for den, som lever ved siden af nåden. Fordi når den ældste bror kommer hjem fra marken, hører den her musik, hører sang og dans, og bliver vred over festen, så skyldes jo, at han ikke har oplevet det, som han følte, han burde. Når han nu er blevet hjemme, når han nu har været den ansvarlige, burde faren så ikke elske ham? Det synes han jo, men han har ikke oplevet det. Han har ikke mærket det. Når faren siger til ham, alt mit er dit, så praller det af på broren. For det oplevede han ikke. Han ejede ikke den her forståelse. Han troede stadigvæk, det var en andens og ikke hans eget. Og derfor så levede han ikke i det, men han levede ved siden af det. Og i den her forbindelse, fordi jeg tænkte, hvordan kan jeg bedst illustrere det, så kom jeg til at tænke på det mest sørgelige vers overhovedet i hele Bibelen. Er der nogen, der ved, hvad for et vers det er? Nogen har et bud på, hvad er det mest sørgelige vers i hele Bibelen? Og vi har jo en livlinje, fordi jeg kan se, at Rabbi Kær sidder hernede, sådan, så vi spørger ham lige om lidt, hvis I andre ikke har nogen bud. Men er der nogen, der har et bud på, hvad er det mest sørgelige vers i Bibelen? Det er godt, vi skal have kold mad med den her aktivitet, der er, ikke også? Jeg kan afsløre, at det står i Det Gamle Testamente. Det er ikke det sørgeligste vers. Nej. Nå, vi går til Rabbi Kær. Hvad siger du? Ja, ved du, er. Ja, ved du, er. Nej. Der er flere vers. Det er sådan, det værste vers i Bibelen, det er, da Judas kommer og bekender sin søn, og ypperstepræsterne siger, hvad kommer det også ved? Det er det værste vers. Det sørgeligste vers. Det står i 1. Mosebog, tænker jeg. Det er i hvert fald et af kandidaterne. 1. Mosebog, kapitel 29, vers 25. Det handler om Jakob. Det handler om, at han var forelsket i Rakel. Han ville gerne giftes med hende, men han havde ikke nogen penge. Og dengang så betød det jo intet ægteskab, fordi dengang der kostede det jo penge at blive gift med en kvinde. I dag der koster det mange penge at være gift med en, ikke også? I hvert fald i Silkeborg. Men altså forelskelsen, den er jo stærk. Og derfor så aftaler Jakob, at han skal arbejde 7 år for Rakel. Og da de 7 år så er gået, så står bryllupsfesten. Og svigerfaren, som hed Laban, der jo nok burde have sådan ringet nogle alarmklokker hos Jakob, ikke også? Han snyder ham. For prøv at høre, hvad det er, der står i vers 25 om i 1. Mosebog, kapitel 29. Der står sådan her. Det synes jeg selv er det sørgeligste. Om morgenen opdagede Jakob, det var Lea. Om morgenen opdagede Jakob, at det var Lea. Alt det, han havde håbet på, alt det, han havde arbejdet på i 7 år, det blev ikke til noget. Han kom til at leve ved siden af det, han havde håbet på. Så tæt på, og alligevel så langt fra. Og for mig er det nok det ultimative billede på at leve ved siden af noget, man gerne vil have, men som man ikke ejer. Når den ældste søn bliver vred på faderen, så gør han det jo med afsæt i sin egen lydighed. På trods af, at han står der midt i et åbent oprør, en offentlig markering af ulydighed. Hvor han så at sige bliver blændet af sine egne oplevelser, så han ikke ser virkeligheden sådan, som den er. Og derfor tror jeg faktisk indimellem, at det kan være svært for Jesus at frelse en kristen. Og det vil jeg gerne give nogle eksempler på, ikke til efterfølgelse, men som mulig identifikation. Fordi hvad med den kristne, som selvretfærdigt dømmer andre, fordi de ikke kæmper med samme synder som ham selv? Kan Jesus frelse dem? Kan Jesus frelse dem, som kæmper med at bære deres egen skyld, selvom Jesus han har taget den? Indimellem så er det jo sådan, så kommer vi med vores synd, så kommer vi med vores sorg, så kommer vi med vores savn, og så bærer vi dem op til Jesus. Så viser vi Jesus dem, så kommer vi til dem, så kommer vi til ham med dem. Og når vi så har vist ham dem, vores bekymringer, vores sorg, vores savn, så nogle gange, i stedet for at lade det ligge det op, så tager vi det med igen. Og så bærer vi videre på dem. Eller hvad med den, der hele tiden bringer fortiden op og taler om synd, som om han ikke vidste, der var tilgivelse for alt hos Jesus? Kan Jesus frelse ham? Kan Jesus frelse den, som tvivler og som svinger imellem tro og tvivl? Kan han frelse den, som ikke synes, han har behov for at blive frelst? Sagen er jo, at helvede er fuld af mennesker, der mener, de fortjener himlen. Og himlen er fuld af mennesker, der ved, de fortjente helvede. Men virkeligheden er jo, ingen er for syndfulde til Jesus. Ingen er for syndfulde til Jesus. Men der er masser af mennesker, der tænker, de er for gode til ham. Der er masser af mennesker, der tænker, de er for gode for Jesus. Og måske er der også nogen herinde, der gør det, fordi vi er kommet til at relativere synden. Hvor vi spejler syndens alvor mere i de andres reaktioner end i Guds ord. Og som konsekvens af det, lever ved siden af nåden. Jeg håber det jo ikke. Og derfor vil jeg gerne slutte lidt af med at sige noget om det her med, hvordan vi kan leve i nåden, så vi ikke lever på afstand af den, så vi ikke lever ved siden af den, men lever vores liv lige midt i nåden, omsluttet af Guds tilgivelse. Og det gør vi jo der, hvor Guds ånd virker i os, hvor det gør det levende for os, at nåden gælder, at Jesus ikke frelste ved at give en ged, men ved at give sig selv for dig. For når det gælder frelsen, så er intet gjort af dig, men alt er gjort for dig. Og det betyder, at det, der var nok for Gud, skal vi også lade være nok for os. For hvis Jesus er din talsmand, hvis Jesus er din advokat, så er Guds retfærdighed på din side. Og det betyder, at Gud han kan tilgive alt. Er der noget, den her lignelse understreger, så er det jo radikaliteten, tænker jeg, af Guds tilgivelse. Hvis man laver en liste over slemme ting, hvis man laver en liste over de der ting, som vi internt selv fordømmer mest, så har den yngste søn, så har han jo gjort det hele. Han mangler jo ikke noget, han har gennemlevet alt. Vi har endda en sproglig vending for det. Han vil ikke gå nysgerrig i graven. Og det vil jeg faktisk gerne lige sige noget til det her, ikke også? Det her med ikke at gå nysgerrig i graven, for det er indimellem et udtryk, jeg hører, bliver brugt sådan i LMU og KFS-sammenhæng. Men for at være helt ærlig, det er jo ikke noget, man vokser fra. Den her nysgerrighed, det er jo ikke noget, man vokser fra. Der er også folk i min generation, som har det på samme måde. Man vil ikke undvære noget. Og jeg har spekuleret lidt på, hvad er det, der nærer den her nysgerrighed? Jeg tror, det er frygten for at misse noget. Det er frygten for at gå glip af noget, og derfor så afsøger vi alle livets områder med alle de nydelser og alle de fristelser, som det kan indeholde. For vi vil ikke gå glip af noget. Og det betyder, at indimellem, så kan man opleve folk, som bevidst og målrettet går væk fra korset. Som ignorerer, at et hvert skridt væk fra korset, det er altid uden undtagelse et skridt i den forkerte retning, fordi det ikke vil undvære noget. Og så længe man ikke er fanget, så længe man ikke er opdaget i den her synd, man ikke er afsløret i sit dobbeltliv, så har man den her følelse af uovervindelighed i sig. Følelsen af, at man er smartere og klogere end alle de andre fjolser, der er blevet opdaget på et tidspunkt. Og man arbejder i det skjulte på at perfektionere sit dobbeltliv så meget, fordi de fleste af os, vi er alligevel så godt opdraget. Vi har alligevel været i missionshuset så længe, at vi ikke tager det her åbne opgør, som den yngste søn gør det. Men hvis vi gør det i det skjulte, så er vi alligevel i samme båd som ham, og vi havner det samme sted. Væk fra nåden med ryggen til korset, fordi vi ikke vil undvære noget. Fordi vi ikke er tilfredse med at være der, hvor vi er nu. Og resultatet bliver jo, at vi enten lever væk fra nåden, eller vi lever ved siden af nåden. Og derfor så bliver et af de helt afgørende ord i den her lignelse, det bliver jo det, som faderen siger, når han siger, din bror var død, men han er blevet levende igen. For det er forbundet med åndelig død, at leve væk fra eller ved siden af nåden. Og derfor må vi ikke havne der, hvor vi tænker, at livet det vil være bedre væk fra Gud. Hvor vi tænker, at Gud skylder mig noget. Tværtimod så handler det jo om at lade sig finde af Jesus. Ikke der, hvor vi gerne vil være, men der, hvor vi reelt er. For hvis vi skal blive i lignelsens univers en lille stykke tid endnu, så kan den far, som jo omfavner sin griselukkende, beskidte, ulækre søn, han kan også godt tåle at møde dig i din søn. Der, hvor du er lige nu. Fordi prøv at lægge mærke til, hvad er det, der sker i det her møde? Hvad er det, der sker, når far og søn de mødes? Genoprettelsen, den kom jo ikke efter bekendelsen. Den kom faktisk før, på faderens initiativ. Det er jo ikke sønnens kloge og velvalgte ord, der blødgør faren. Han havde medynk med ham fra det øjeblik, hvor han så ham langt borte. Med andre ord, så sker den her genoprettelse alene på faderens initiativ. Han løber ham i møde. Han omfavner ham. Han genindsætter ham. For de ydre omstændigheder har ikke tømt ham for kærlighed til sønnen. Så det enlige ved et menneskes omvendelse, det er jo ikke vores anger, det er jo ikke vores fortrydelse, men det er Guds opsøgende og overbevisende kærlighed. Omvendelse og frelse, det er at blive fundet. Og vigtigst af alt, at acceptere sig selv som en, der er blevet fundet. Som en, der er død, og som kun i mødet med Jesus kommer til live. Hvor det går op for mig, at Jesus døde for mig, fordi jeg har brug for det. Hvad er det modsatte af at være fortabt? Jo, det er jo at blive fundet. Det er at komme hjem. Og prøv at lægge mærke til det her ord, fundet. Sønnen, han gik jo selv hjem, han rejste sig selv op, og han gik turen hjem, og alligevel blev han fundet. Det er det, faren siger. Han blev fundet. Det, som var væk, fandt han. Han fik øje på det. Og det starter festen. Og det betyder jo, vi må aldrig opgive og bede om vækkelse. Hverken for os selv, eller for de mennesker, vi er sat iblandt. Gud, han kan alt. Også ind i de situationer, hvor vi menneskeligt set synes at komme til kort. Guds tålmodighed, den løber ikke ud, før Jesus kommer tilbage. Og derfor er det stadigvæk nådens tid, derfor er det stadigvæk muligt at komme til mennesker med det budskab, at der er håb, at der er frelse, at der er liv. Det er det, vi skal se på i time 2, sådan, ikke også? Og derfor indtil der, så må den kærlighed, Gud har mødt os med, den må vi ikke spærre ind, den må vi ikke holde for os selv. For det er ikke sådan, at jo mere vi deler ud af Guds kærlighed, jo mindre bliver der til mig selv. Det er ikke sådan, det fungerer. Der er noget og kærlighed nok. Ikke bare til os, der sidder her, men til hele byen, til hele landet. Faktisk til hele verden. Og derfor så skal vi gå. Vi skal gå til mennesker og fortælle, at det er muligt at vende om. Der er stadigvæk håb. Sådan, at de kan blive fundet. Så der kan være fest, så der kan være glæde. For i Lukas 15, så er glæden jo det gennemgående tema. Glæden er stor over en synder, som omvender sig. Også hvis det er dig. Dig, som har kommet i missionshuset rigtig længe. Som godt kan synge med på sangen, som godt vidste, hvor Lukas evangeliet var i Bibelen. Hvis du lever væk fra nåden, hvis du lever ved siden af nåden, så er det stadigvæk muligt at vende om. Og når du gør det, så vil der ikke være nogen fordømmelse. Så vil der ikke være nogen bedrevidende fare. Men der vil bare være glæde. For når en synder omvender sig, så glæder himlen sig, og det gør vi også. Nåden gælder selv det mest pinlige og det værste i dit liv. Der er ikke nogen utilgivelige. Heller ikke herinde i det her rum. Der står, at himlen fester, når en synder omvender sig. Uanset om det er en, der har levet væk fra nåden, eller en, der har levet ved siden af den. For når det, som har været væk, det er blevet fundet, så er der fest, så er der glæde. Og der er ingen, der glæder sig mere end Gud. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme udenom dig. Jeg beder dig om, at du må rensage vores liv, rensage vores hjerte, Herre. Og hvis vi lever væk fra dig, hvis vi lever ved siden af dig, så find os, så omvend os, og så bær os hjem til dig.